Labrīt, dārgie klausītāji! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai, kas skan ik nedēļu šajā laikā. Šajā rītā jums būs iespēja ieklausīties mūsu draudzes aizvedītā ceturkšņa sabatskolas jeb Bībeles izpētes stundu apskatā, kā arī ieskatīties jaunā ceturkšņa materiālā. Raidījumā šodien piedalīsies Anitra Roze, Sigita Pešele, Edgars Lipskis un Vineta Krauliņa. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt šajā brīnišķīgajā vasaras un sabata rītā Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ir pagājis aprīlis, maijs un jūnijs. Bet kādēļ es to tieši šobrīd pieminu, tam ir īpašs iemesls, jo mūsu draudze ir mācījusies kārtējo Bībeles studiju materiālu, kas mums tiek iedots pa kvartāliem, un ir beidzies šis kvartāls ar nosaukumu apsolījums, kurā esam studējuši par Dieva mūžīgo derību. Un tādēļ arī šodien studijā esmu aicinājusi trīs mūsu arī Bībeles izpētes studiju skolotājus – Edgaru Lipski, Anitru Rozi un Sigitu Pešeli. Labrīt!
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 Mēs esam trīs mēnešus pavadījuši studējot par Dieva mūžīgo derību. Ko tad tas nozīmē? Kādu derību Dievs ar mums slēdz? Un vispirms es došu vārdu Edgaram, un viņš mūs pastāstīs par Dieva iniciatīvu, par jaunās un vecās derības jēdzienu, vairākām derības nozīmēm un atšķirībām. Lūdzu, Edgar, tev vārds.
Ir pagājuši trīs mēneši, kuros mēs pētījām ļoti interesantu un dziļu tēmu par Dieva derību. Un droši vien grūti ir cilvēkiem, kas nekad neko tādu nav dzirdējuši, domājuši saprast, bet es domāju, ka daudz jau arī kaut kur zemziņā saprot, ka šī derība saistīta ar līgumu, ar attiecībām. Mūsdienās šīs attiecības bieži tiek izsvērtas, cik viņas ir izdevīgas abām pusēm, un tad tiek noslēgts līgums. Bet interesanti, ka Dieva derība ir nedaudz savādāka, un lai šo derības jēdzienu izprastu, ir svarīgi iedzināties katrā rakstuvietā, kur tas ir pieminēts, un to stāstu izpētīt. Un tagad mums būtu grūti varbūt visu šo stāstu izpētīt maz laikas, bet es varu nedaudz pieminēt. Pirmā vieta, kur pieminēts vārds derība, berīt, ir 1. Mūzes 6.18, kur runāts par Noā, kad Dievs sola, ka viņš izglābs gan Noā, gan viņa ģimeni, un vēlāk viņš caur Noā atkal atjauno civilizāciju virs zemes. Otrā derība ir ar Ābrāmu, kur arī interesanti, Dievs pats sola Ābrāmam, ka viņš pildīs savus solījumus. Interesantā veidā tiek salikti dzīvnieki pēc Dieva pavēles, un viņš pats tad iet caur šiem dzīvniekiem nakts vidū, uguns tādā lāpā. Simboliski parāda, ka pats Dievs apsola. Viņš zvērē ar sevi, ka viņš piepildīs šo derību. Pats Ābrahams tikai noskatās. Nākamā derība, kas tiek pieminēta, ir par Mozu, par šo Izraēla tautu iziešanas no Ēģipti, derība ar 10 baušļu pieminēšanu. Tur atkal ir interesanti momenti, kad Dievs tagad pasaka, ko tad ietver šī derība, pasaka 10 baušļus. Un varbūt cilvēkiem var rasties jautājums, bet kā tam viss nozīme ir, kā tam saistība ir ar mūsdienām, ar mums? Interesanti, jā, kad ir arī jaunā derībā rakstuvietas, kuras runā par Ābrahāmu. Galatiešiem 3. Nodaļā, 7. līdz 9. pantā, teikts, atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Ja mēs saprotam, ka mēs ticam, mēs līdz ar to esam Ābrahāma bērni. Un arī visas šīs derības kopā saista upurēšana, Jau kopš cilvēks bija kritis grēkā, Dievs jau steidzās palīgā uzreiz jau ieviešot šo upurēšanas sistēmu. Upurēja Ābels, upurēja Kains, tālāk gan Noā, gan Abrahams, un tas simboliski norādīja uz Kristu, kad nāks Kristus. Vēlāk pēc vairākiem tūkstošu gadiem, kad jau Jānis Kristītājs satika Jēzu, tad viņš teica visiem citiem, kas bija apkārt, redzi Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēku. Tad visu šo derību centrā ir Jēzus, viņa upuris. Tālāk vēstulē ebrejiem ir citāts no Jeremijas grāmatas, kur teikts, ka Dievs vēlāk slēgs jaunu derību. Viņš savus likumus rakstīs cilvēku sirdīs. Jā, un tur arī paskaidrots vairāk pat šis derības jēdziens, kāpēc vecā derība ir veca, kāpēc jaunā derība ir labāka, un izrādās, ka tur ir runa par šo upuri. Ja kādreiz visi šie upuri norādīja uz Kristu, tad tagad ir pienests īstais upuris, Kristus kā īstais upuris ir samaksājis par visiem cilvēkiem, un vairs cilvēki netiek glābti cerībā avansa veidā, bet nu jau par viņiem ir samaksāts, tāpat tās ir jauns priesteris, nav vairs vajadzīgi cilvēki kā priesteri, Kristus kā augstais priesteris, ir apsolījumi jauni, labāki, tāpēc, kad Kristus jau ir samaksājis par to, tātad savu veida izmaiņas notiek. Bet interesanti arī, kad šo jauno derību, par ko minēts, ka Dievs rakstīs likumus cilvēku sirdīs, jau piedzīvoja Dāvids vecās derības laikā. Viņš teica, tavi likumi ir dziļi ierakstīti manā sirdī. Viņam tas bija prieks. Un jā, tad mūsdienās cilvēkiem, kuri sāk ticēt Jēzum, Kristum kā glābējam, kā derības simbolu pieņem kristības. Tāpat derība tiek atjaunot caur svēto vakarēdienu, bet ja cilvēks kādu iemeslu dēļ ir no Dieva aizgriezies un dzīvo pilnīgi savu dzīvi, bez lūkšanām, bez lasīšanas, bez saskaņošanās ar Dieva gribas, tad arī cilvēkiem ir iespēja atkal slēgt jaunu derību ar Dievu. Dievs no savas puses ir samaksājis ar savu dēlu asinīm, lai varētu izglābt cilvēku. Un Dievs tuvojās cilvēkam vēloties šo derību slēgt, lai nevis kaut ko iegūtu no cilvēka, bet lai cilvēkam palīdzētu nākt tuvāk viņam, lai cilvēku sagatavotu Dieva valstībai, tāpēc tā ir milzīga dāvana un tā ir pieejama katram vienam, kas to izvēlēsies. Brīnišķīgi šī tēma un lai Dievs mums katram palīdz nostāties Dieva pusē.
Nākošais jautājums man ir Anitrai un Sigitai. Ko jūs varētu sacīt, kas jums ir licies svarīgs un jauns šajā pagājušā kvartāla materiāla izpētē?
Jā, nu man ir tādi atsevišķi daži momenti, kurus es pirmo reizi sapratu mācoties šo materiālu un biju pārsteigta, ka es viņus ieraudzīju tikai tagad. Pirmais moments ir saistīts ar to, ka es sapratu, ka derības brīdī, kad Dievs slēdz derību ar cilvēku, notiek vārda maiņa. Un pirmā reize tas bija ar Ābrāmu, to mēs varam izlasīt 1. Mūzus 17. Nodaļā 4. 5. pāns, kur ir teikts tā, mana derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrāms, bet tavam vārdam būs būt Ābrahāms, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Tad, ja es domāju par šo derību un vārda maiņu, ka tajā brīdī, kad Dievs slēdz derību ar cilvēku, tiek cilvēkam iedota jauna identitāte un jauns dzīves uzdevums. Un Bībelē mēs varam redzēt vairākus piemērus, piemēram Jēkabs, viņa vārdu tulkojums nozīmē krāpnieks. Bet tad, kad viņš slēdza derību ar Dievu, kad viņš izcīnīja šo cīņu un teica, ka es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi, viņa vārds tika mainīts uz Izraels, kas nozīmē cīnījās ar Dievu un uzvarēja. Otrs piemērs – Sauls, kurš vajāja kristiešu draudzi, un Dievs viņu aicināja un deva viņam vārdu Pāvels, un viņš kļuva par apustuli Pāvelu. Arī pilnīgi jauns uzdevums tajā brīdī, kad notiek šī pārmaiņa, šī derības slēgšana cilvēkam ar Dievu. Un vēl atklāsmes grāmata par mums arī runā par jaunās derības cilvēkiem. Atklāsmes grāmatā 2.17. tur ir teikts tam, kas uzvar, es došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Un šādā kontekstā to skatoties, es sapratu arī par sevi un par jebkuru cilvēku, kurš slēdz derību ar Jēzu Kristu, ka šajā laikā, jaunās derības laikā, mūsu identitāte ir Kristus, kad Kristus mums iedod savu vārdu, jo mēs sākam saukties par kristiešiem tajā brīdī, kad mēs kristamies un slēdzam derību ar viņu. Un tas ir jaunais uzdevums mūsu dzīvē, mūsu jaunā identitāte, atspoguļot to personu, kā vārdu mēs nesam, tad, kad ir noslēgta derība. Un tas ir viena tāda atziņa, kādu es agrāk nekad nebiju sapratusi priekš sevis.
Tas ir ļoti interesanti, un es arī vienmēr ar tādu mazliet varbūt pat ziņkārību domāju par to jauno vārdu, ko Dievs mums iedos, kad mēs būsim debesīs, jo nu, mēs šodien esam pieraduši katrs pie savu vārdu un varbūt tā nepiedomājam, un arī latviešu valodā, man liekas, mums nav tāda izteikta vārdu nozīme. Nu, ir gan dažādi tur izdevumi, kur mēģina kaut kādus vārdu skaidrojumus dot, bet es nezinu, uz ko tie ir balstīti. Nu, man patīk, ka mans vārds, es izlasīju, nozīmē draugs, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kur nopamatojams. Anita, tu esi vadījusi vairākus arī diskusiju paneļus šajā kvartālā mūsu draudzē šeit, un tādēļ es arī gribu labprāt dot vārdu tev, kas ir bijis tāds īpašs, ko tu esi šajā pētījumā, šajā Bībeles izpētē ieguvusi.
Paldies, jā, kad tu piedāvāji iespēju runāt par kādu no tēmām, kuras es esmu vadījusi, es tā pārdomāju. Un secināju, ka es kā praktisks cilvēks izvēlēšos arī praktisku tēmu, un tā bija noslēdzošā tēma – jaunās derības dzīve. Patiešām tas bija tāds gan kopsavilkums, gan arī tur bija apkopots visas tās svētības un tie ieguvumi, ko sniedz dzīve derībā ar Dievu un dzīve attiecībās ar Dievu. Un kā viena no lietām, tur bija minēts prieks, kā kristiešu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Un jāsaka tā, ka runājot par atziņām un par tādiem atklājumiem, es biju lasījusi, protams, kā mēs ik viens rakstvietu galatiešiem 5.22 neskaitāmas reizes, bet man šķiet, ka es tā īsti pirmo reizi pamanīju, ka viena no gara augļa daļām ir prieks, jo te ir teikts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Un tas, ka tas prieks ir minēts kā otrais uzreizais mīlestības, liek aizdomāties par to, ka prieks nav tāda blakus parādība vai mazsvarīga lieta, bet ka tā ir ļoti nozīmīga lieta kristiešu dzīvē. Un ja mēs vēl pieliekam klāt no vēstules Filipiešiem 4.4, priecājieties iekštā kunga vienmēr, tad tas liek domāt par to, ka priekam tomēr ir liela nozīme kristiešu dzīvē. Un tad, protams, var domāt par to, uz ko tad pamatojas kristiešu prieks un ar ko tas atšķiras no pasaulīga prieka. Jo dzirdot vārdu prieks, mēs parasti saprotam, nu, to, kā atbildes reakcija var būt uz kādu pozitīvu notikumu, uz kādu pozitīvu piedzīvojumu, varbūt uz kādu dāvanu.
Jā, gribētos teikt, tas asociējas tādā pasaulīgā nozīmē, tā kā tādu kaut kādu izklaidi.
Savā veidā, jā. Protams, var jau tas arī būt tāds aizkustinošs prieks par tikšanos ar tuviem cilvēkiem. Un
mātes prieks par
nu,
bērnu.
Jā, tieši tā, jā,
daudz
vai,
kas, jā.
Vai laulāto prieks vienam par otru vai tā, bet tomēr jāteica, ka kristiešu prieks ir kaut kas cits un kaut kas dziļāks. Gribas teikt, ka kristiešu prieks nav tikai emocija vai pat varbūt vispār nav emocija. Tā drīzāk ir tāda apziņa, ko Kristus tavā labā ir paveicis. Kāds tagad ir tavs status dzīvojot derības attiecībās ar viņu. Un tad tas prieks nāk kā atbildes reakcija uz to, ko Dievs jau ir tavā labā paveicis. Un interesanti bija arī tāda, arī var teikt, atziņa man no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas otro pantu, izlasot tāds dīvains pants pirmā brīdī. Turiet, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Šķiet ļoti saldubīgi, kas tur ko priecāties, ka tu krīti kārdināšanā. Bet man šķiet, ka tur arī var pamanīt to kristiešu izaugsmas ceļu, jo, kad tu krīti dažādās kārdināšanās, vai varbūt, ka tu nonāc tādās kārdināšanas situācijās, un vai tu tām ļaujies vai neļaujies, un tu varbūt izvei cauri dažādiem pārbaudījumiem, un tas viss ir tas, kā Dievs mūs veido, un kā viņš mūsu raksturs veido, kā viņš mūs sev tuvina, kā viņš mūs māca sevi mīlēt, un tas ir tāds ļoti, ļoti dziļas domas par prieku, tās man bija jaunas šajā ceturksnī.
Jā, tas ir brīnišķīgi, ka tu pieminēji tieši šādu aspektu, jo es atceros Salmam pamācībās, kur ir teikts, ka taisnais krīt 7 reizes, bet ceļas atkal augšā. Un tiešām, tad, kad mēs pakrītam, kad mēs kļūdamies, kad mēs izdaram kaut ko tādu, par ko pašam varbūt ir kauns, varbūt pasakam vārdus, kurus mums nevajadzēja teikt un kādu sarūktinam, vai vēl kaut ko, vai izsakam kaut ko kritisku un pēc tam paši jūtamies tik nelāgi, tad Dievs mums ir pateicis, celies augšā. Bet tas ieguvums ir tas, es domāju, tā ir tā nožēla, ka mūsu svētais gars to uzrāda, kur mēs esam paklupuši, un pēc tam mums ir tā iespēja to nožēlot. Un tad, kad mēs nožēlojam, Dievs ir gatavs mūs no tā atbrīvot. Un varbūt šis atbrīvošanas ceļš ir soli pa solītim, tas nav vienā dienā, bet tomēr mēs ejam pa šo atbrīvošanas ceļu, un tas arī ir viens no priekavotiem.
Jā, un tas ved arī patiesībā tālāk pie tā, kas arī šajā pašā praktiskajā tēmā bija runāts, tieši par grēku nožēlu un par to arī, ka tajā nav jāpaliek, jo vēstulē romiešiem 8:1 tā sākas ar vārdiem, tad nu tiem, kas ir Kristo Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Mums patiešām vairs nav jādzīvo zem šīs nastas, jo mums ir apsolījums, ka ja mēs nožēlojam, tad viņš mūs šķīst un piedod mums. Un klāt nāk vēl tā atziņa un apziņa par to, ka ja mums ir tik daudz piedots, kādām tad ir jābūt mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tas it kā arī ir daudz runāts un daudz dzirdēts, bet tā, ka tajā patiešām iedziļinās, tad tā ir arī tāda ļoti īpaša doma, ka faktiski ir nepareizi dzīvot nepiedošanā, aizvainojumā. Reizēm ir tā, ka varbūt ir pamatot, kāds mūs ir aizvainojis, bet tad mēs padomājam, cik mēs bieži vien esam aizvainojuši, apvainojuši Dievu un sāpinājuši viņu, ja, tad tās domas arī attiecībā pret citiem cilvēkiem mainās. Jā, šeit patiešām daudz, daudz tādu atziņu gan par to, ko nozīmē mīlēt cilvēks, ko nozīmē mīlēt Dievu, un daudz ir dzirdēts un citēts arī šis pants no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 15. pants, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles, ir teikts manā 1965. gada revidētajā versijā, bet man vairāk uzrunājumu, man šķiet, ka arī parāda pareizo to akcentu, mūsdienu krievu bībeles tulkojums, ja to latviskotu skanētu tā, jūs savukārt, ja mīlat mani, ievērosiet manus baušļus. Tas ir tā kā sekas, mēs neievērojam baušļus tāpēc, lai tiktu glābti, kā dažkārt dzird, ja, bet mēs to darām tāpēc, ka mēs mīlam Dievu un tāpēc, ka mēs esam glābti, un viņa spēkā jau tas tikai ir iespējams. Protams, tas nav nekas tāds, ko mēs sasprindzinot gribas spēku varam varbūt kādu brīdi saņemties un to darīt, bet tie nebūsim mēs. Tas būs uz laiku un tas varbūt pat būs tā maldīgi, bet tad, ja Dievs mums dod šo jauno sirdi, ko viņš ir apsolījis jaunās darības attiecībās, tad arī šis skats uz dzīvi un attiecības ar Dievu un cilvēkiem ir pilnīgi jauns un kas citādāks. Un vēl es gribēju pielikt klāt to, ka arī šī mūžīgā dzīvība, kas mums ir apsolīta, ir viena no tiem, es gribēju teikt, milzīgiem ieguvumiem, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs patiesībā jau šobrīd ar cilvēcisku saprašanu neesam spējīgi aptvert. Mums jau 10 gadus priekš šķiet daudz un 20 vēl vairāk, bet ko nozīmē mūžīga dzīvība kopā ar Dievu viņa valstībā, tas ir kaut kas tāds, kas mums šobrīd pat ir apslēpts. Protams, es domāju, katrs kristietis pēc tā ilgojas, bet kas tas īsti ir, to mēs sapratīsim tikai tad, kad būsim mājās kopā ar viņu. Un ja par tādu apkopojošu atziņu no visas šīs tēmas, tad jāteic, tiešām mēs tur mācījāmies par to, ka bija vairākas derības un kāpēc uz katru cilvēku atkrišanu nāca jauna derība. Un katru reizi cilvēks bija tas, kurš pārkāpa un lauza derību, un katru reizi Dievs bija tas, kurš nāca pretīm, bet man to visu tā pārdomājot arī bija tāda doma, ka mēs nedrīkstam dzīvot ar tādu apziņu, ka, nu, labi, mēs kritīsim un Dievs salāpīs, mēs tur atkal viņu pievilsim un viņš atkal nāks pretī. Viņš to, protams, darīs, bet mēs arī, domāju, pat nedrīkstam dzīvot ar tādu, nu, gan jau kaut kā. Es domāju, ka mums arī no savas puses ir jādara tas labākais un, protams, ka Dievs tad arī mums palīdzēs, jo viņam jau ir prieks par to, ka mēs dzīvojam tādu labu dzīvi. Dievu un cilvēks iepriecinošu dzīvi. Nu, protams, kā jau mēs te runājām, ja mēs kristīsim, viņš, protams, roku pastieps.
Nu jā, kā ir teikts, ja mēs paliekam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs. Bet, protams, ka katra mūsu vēlēšanās ir būt šajās derības attiecībās, ja mēs šo derību ar Dievu esam noslēguši, tad arī nopietni sekot šim savam solījumam. Sigita, tev ir vēl kāda doma, ko tu vēlies līdzdalīt, ko tu esi atradusi šajā kvartālā?
Jā, vēl viena atziņa, jeb tāds moments, kurus vairāk pārdomāju šajā ceturksnī, ir tas, kāds labums ir derības zīmei mūsdienās un kas vispār ir derības zīme mūsdienās. Un atbilde tur ir atrodama Pāvila vēstulē romiešiem otrās nodaļas beigas un trešās nodaļas sākums. Un tur ir rakstīts tā, jo nevis tas ir jūts, kas ārīgi ir tāds, ne arī tā ir derības zīme, kas redzama ārīgi pie miesas, bet īstais jūts ir neredzams, un viņa sirds derības zīme ir garā un nevis burtā. Tādam ir atzinība nevis cilvēku starpā, bet pie Dieva. Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, jeb kāds labums derības zīmē? Tas ir visādā ziņā liels, vispirms viņam uzticēti Dieva apsolījumi. Un šajās rakstuvietās es ieraudzīju to, protams, ko mēs zinām, ka jaunās derības laikā vairs netiek prasīta šī derības zīme, apgraizīšana, kas bija ebrejiem vecās derības laikā, bet ir sirds derības zīme, un kad Dieva gars apgraiza sirdi, bet tālāk kāds tam visam labums, ka mums pieder Dieva apsolījumi. Un tā ir milzīga vērtība, ka cilvēks, kurš ir slēdzis derību ar Dievu, ka viņš var likt savu cerību uz Dievu vārdu, uz Dieva apsolījumiem, un šie apsolījumi darbojas viņa dzīvē. Un es personiski to esmu daudzas reizes piedzīvojusi, man vairs nav jāpārbauda, tas periods ir beidzies, kad es esmu pārbaudījusi Dievu, vai tas, ko viņš ir teicis, tiešām pie manis arī darbosies. Tagad ir tas dzīves posms, kad es jau zinu, ja es sekošu Dievu vārdu norādēm, tad rezultāts būs tāds, kādu viņš ir apsolījis savā vārdā. Tā man ir tāda otra vērtīga pārdoma pie šīs tēmas par derību.
Jā, es uzreiz atcerējos, ka dažkārt ir tā, kad jālūdz par kādu cilvēku, bet, nu, ja tas cilvēks dzīvē dara visu pretēji tam, ko Dievs ir sacījis, tad dažkārt ir grūti atrast apsolījumu. Un man šeit tas ir 145. psalmā, ja es nemaldos, ir tāds apsolījums, ka Dieva žēlastība aptver visus viņa radījumus, un tad es ar prieku piesaucu šo apsolījumu, jo nu tad es saprotu, ka tas attiec arī uz to cilvēku, bet tiešām tās lasot lielākā daļa apsolījumu ir, protams, domāta Dieva bērniem. Tie ir Dieva tautai, tiem, kas ir slēguši sirds derība ar Dievu, kas viņam seko.
Un trešā atziņa, ja pārdoma, tāds temats, ko es esmu guvusi, ir par jaunās derības principu, ko mēs varam lasīt Ecehēla grāmatā 36. nodaļā, 26. 27. pāns. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jūs apveltīšu ar savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manus noteikumus. Lai gan tā ir vecā derība, kas par šo runā, bet mēs arī varam redzēt tālāk jau kā tas atbalsojas jaunā derībā un īpaši vēstulē ebrejiem, kur apustulis Pāvils skaidro ebreju tautai Jēzus kalpošanas būtību, Jēzu kā augsto priesteri, kur apustulis Pāvils izskaidro šo priesterības kalpošanu un upurēšanas un upura būtību. Caur Jēzu Kristu, to var lasīt vēstulē ebrejiem, tie, kas vēlas īpaši pētīt, bet šajā Ecehēla grāmatā izlasītais princips, tas ir jaunās derības princips, ka procesu vada Dievs. Te ir skaidri pateikts, ka Dievs ir tas, kas maina sirdi, ka viņš iedod savu garu un viņš arī vada ar savu garu, tā ka cilvēks staigājot Dieva garā, viņš var šajā derībā iekļauties. Tikai pateicoties Kristus kā augstā priestera kalpošanai šobrīd debesu svētnīcā, jo, kā mēs zinām, vecajā derībā priesteris bija cilvēks, upuri bija dzīvnieki, kas bija simboliski, bet ar to brīdi, kad Jēzus nomira pie krusta un kad pārplīsa priekškars Zemes svētnīcas vissvētākajā vietā, tas tika vizuāli ļoti skaidri visiem parādīts, ka tā kalpošana ir beigusies, jo ir pienests patiesais upuris. Un tagad jaunās derības laikā Jēzus Kristus ir augstais priesteris, viņš veic kalpošanu debesu svētnīcā, viņš ir šis upuris, un mūsu daļa šajā derībā ir tā, ka mēs nākam pie viņa lūkšanā, mēs viņam izsūdzam savus grēkus un saņemam piedošanu, un viņš veic salīdzināšanu starp mums un Dievu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi izprast šo jaunās derības būtību, ja principu, kā tas notiek mūsdienās, jo derības pats lielākais mērķis bija atbrīvot cilvēku no grēka sekām.
Paldies, Sigita! Un brīnišķīgi ir tas, ka nākošajā kvartālā, tātad jūlijā, augustā, septembrī, mūsu Bībeles studiju materiāls saucas Miers Kristu. Un es vēlos aicināt arī mūsu mīļos radio klausītājus, ja kāds no jums ilgojaties pēc miera Dievā, vēlaties arī būt students šajā miera skolā, tad mūsu studiju materiāls ir atrodams mūsu mājas lapā adventisti.lv, kā arī mūsu grāmatnīcā Patmos ir iespiesti šie studiju materiāli. Un, protams, jūs esat arī mīļi gaidīt mūsu vidū, ja vēlaties studēt kopā. Lai atziņām bagāts nākošais Bībeles izpētes kvartāls.
Paldies, saku mūsu studijas viesiem un jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākamā sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!